Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Antarësimi Kosovës në Interpol dhe formimi i ushtrisë konsiderohen vetëm dy nga betejat diplomatike në mas të Prishtinës dhe Beogradit. Mungesa bashkëpunimit Kosovë-Serbim mbetet penges në hetimet rreth vrasjes së politikanit Oliver Ivanovic. Kërcënimi nga terrorizmi në botë nuk është eliminuar, vlerësojnë autoritetet amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka këshilluar që të mos ketë fajsim të ngutshëm të Arabisë Saudite për zhdukje në gazetari saudit Jamal Khashoggi. Ai ka thënë agjensisë së lajmeve Associated Press se Riadi është duke u trajtuar fajtor derisa të vërtetohet pafajësia. Trump po ashtu ka thënë se trashëgimtari i fronit saudit princi Mohammed bin Salman ka mohuar të ketë njohuri se çfarë ka ndodhur me gazetarin Khashoggi. Megjithatë, New York Times ka raportuar se 4 prej 15 personave të identifikuar nga autoritetet turke si të shuar për vrasjen e Khashoggjit kanë lidhje me princin saudit, derisa një tjetër person është figurë lartë në Ministrinë e Brendshme Saudite. Disa zyrtarë turq të pa identifikuar kanë thënë se kërkimet në konsulatën saudite në Stamboll u kanë dhënë më shumë fakte se ai është vrarë atje. Gazetari i njohur si kritik i udhëhecisë saudite është parë i gjallë për herë të fundit teksa ka hyrë në konsulat më dytëtor. Një pedofil i akuzuar dhe vrasës i 8 fëmijëve është ekzekutuar në Pakistan më 17 tetor pasi apelet e tij janë kundërshtuar nga gjykatat, kanë thënë zyrtarët. Muhammed Imran është varur në një burg në Lahore në prezencë të Amin Ansarit, babai të njërës prej viktimave. Dhunimi dhe vrasja e 7 vjeçares Zainat Ansari në muajin janar pati shkaktuar zemrim global. Varja e pedofilit ka ndodhur në mëngjesin e së mërkurës dhe trupi i tij është dërguar familjes, ka thënë zyrtari i burgut. Imran është arrestuar dy javë pasi trupi i voglushe Zainat është gjetur në mbeturina. Policia ka thënë se vajza është dhunuar dhe më pas është vrarë. Imran ka dëshmuar se ka sulmuar seksualisht dhe ka vrarë edhe 7 fëmijë të tjerë gjatë marrjes në pyetje. E babai Zainab, të cilit gjykata i ka dhënë leje për të qenë pjesë e ekzekutimit, ka thënë se është ndjer mirë pasi ka parë se si është vrarë vrasësi i vajzës së saj. Mendoj se drejtësia është vënë në vend, ka thënë ai për një televizion pakistanez. Pavarësisht përparimit në zvoglimin e varfërisë ekstreme, gati gjysma e popullsisë në botë jeton me më pak se 5.50 dollar në ditë, duke shënuar rritje të varfërve në vendet e pasura, ka thënë Banka Botërore të Mërkurën. Në raportin e dytë vjetor, kjo bankë ka analizuar më gjerësisht çështjen e varfërisë, ndonë se shifra e personave që jetojnë në varfëri ekstreme e definuar e tillë kur një person fiton më pak se 1.90 dollar në ditë, ka vazhduar të ulet në vjetat e fundit. Bazuar në të gjeturat e raportit, varfëria në nivel global është ende në nivel të lartë, pasi rritja ekonomike nuk ka qenë e njëjtë për të gjitha rajonet dhe shtetet. Kanadaja është bërë shteti i dytë në botë pas Uruguay që ka legalizuar posedimin dhe përdorimin e kanabisit për argëtim. Tregu kombëtar për kanabis është hapur në mesnatën e së mërkurës, ndonëse është vënë në pikpyetje ndikimi që ky vendim do të ketë në shëndetin e njerëzve, në ligj dhe siguri publike. Informacioni lidhur me ligjin e ri dhe fushatat vetëdijsuese është dërguar 15 milion shtëpive. Uruguay është shteti i parë që ka legalizuar marihuanën për argëtim, ndonëse edhe Portugalia dhe Holanda kanë dekriminalizuar këtë substancë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës janë duke u përballur në vazhdimsi me ato që i kanë cilësuar sfidat të paraqitura nga Serbia. Në aspektin e brendshëm, institucionet e Kosovës aktualisht janë duke u përballur me deputetët e listës serbe lidhur me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, kurse në aspektin e jashtëm Serbia është duke penguar antarësimin e Kosovës në mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Dy betejë diplomatike dhe politike po zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, e para ndërlidhet me përpjekjet e Kosovës për antarësim në Interpol dhe kundërshtimet e vazhdueshme të Serbisë, kurse e dyta ndërlidhet me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës duke veshur atë me kompetenca e kapacitete shtesë që u ofrohen përgjegjësive të forcave të armatosura, për të cilën po ashtu nuk pajtohet Beogradi. Kur është në pyetje FSK-ja, kundërshtimi vjen edhe nga brenda përmes listës serbe, e cila po ashtu mbështetet nga Beogradi zyrtar. vend kryeministri i parë, njëherësh ministri i punëve të jashtme të Kosovës Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova shumë shpejt do të jetë antare e Interpolit.
Sfida për Interpol do të jetë edhe më e madhe, ata që kanë filluar luftën e tyre, janë duke punuar, kanë delegacionin e përbot, kanë paguar lobist që të lobojnë kundër Kosovës, ne kemi ndjem posedim të letrave që ata i shkruajnë dhe ju rekomandojnë shteteve që mos ta mbështesin Kosovën. Këtu bile duke shkruajtë edhe gjërat që nuk qëndrojnë. Dhe ne jemi ambetet që të ecim përpara, gjithmonë krenor, gjithmonë krye lart, gjithmonë e jot ju tregojmë gjërat pa fakte.
Ai tha se institucionet e Kosovës janë duke punuar intensivisht në drejtim të antarësimit në Interpol.
Është betejë. Ndjet ajo do të jetë edhe më e madhe, por unë besoj që gjithmonë onën tonë është diçka, është fakti se ka ndodhur dhe Kosova është e pavarur. Ne jemi duke mbrojt këtë kauz dhe kthejmë mbrapa nuk ka.
Nga ana tjetër, Vjosa Osmani, deputete, kryetare e Komisionit për punë të jashtme, diasporë dhe investime strategjike nga Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideron se drejtuesit e institucioneve nuk duhet të ngutën dhe të japin deklarata dhe të thonë se çështja e antarësimit të Kosovës në Interpol është punë e kryer, pasi që sipas saj punë e kryer do të jetë vetëm në ditën kur votohet pro Kosovës.
Shpresoj shumë që të jetë i suksesshëm ky proces, është esencial në këtë moment të shtetë ndërtimit të Kosovës që të kemi sukses në antarësim në një organizat kaq të rëndësishme ndërkombëtare, jo vetëm për shkak se i ndihmon Kosovës kuqizimin e subjektivitetit saj ndërkombëtar, por për shkak se edhe mundson bashkëpunimin në luftimin e krimit ndërkufitar, pra bashkëpunimin jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, dhe nuk ka asnjë arsye që Serbia ta bllokojë Kosovën, natyrisht sikur të ishte antare e përgjegjshme e komunitetit ndërkombëtar, Serbia nuk do ta bllokonte Kosovën në asnjë organizat, mirë po fatkeqësisht është tregu destabilizuese.
Në anën tjetër, shefi diplomacisë së Kosovës, Bexhet Pacolli, thotë se është e vërtetë se Kosova ka pengesa edhe brenda institucioneve përmes listës serbe.
Po, është një luftë që zhvillohet jashtë, po mendoj, kuvendit, ajo zhvillohet ashtë edhe në kuvendin e Kosovës. Dhe më shqetëson pak kjo, por arsye se kjo e bon Kosovën në shtetë jo funksional. Dhe kësaj të keqe ne duhet të luftojmë këtë keqe. Për këtë unë gjithmonë flasë dhe bojthirje unitet të qarqeve politike e kosovare.
Kurse deputetja Vjosa Osmani ka hedhur kritika dhe në drejtim të presidentit e Kosovës Hashim Thaçi, i cili si pas saj me deklaratat e ti po shpres skepticizm, sidomos për antarësimin e Kosovës në Interpol.
Këtu në vend të deklaratave duhet të kryet punë presidenti, do duhej që tani të udhtonte nga një vend në tjetrin për të lobuar pro antarësimit Kosovës në Interpol, e jo ta bën të kundërtën duke shprehur skepticizëm për një gjë të tillë.
Sa i takon bllokimit të drejtashëm të formimit të ushtrisë së Kosovës nga ana e deputetëve të listës serbe, deputetja Osmani thotë se pretendimet e tyre tashmë nuk do të kenë vend askund dhe Kosova do ta ketë ushtrinë e saj. Sidoqoftë, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës pa i ndruar emrin në armata po ushtri me disa kompetencë sa shtesë dhe kapacitete më të plota, ishte pikrisht rezultati i kundërshtimeve të listës serbe pa votat e së cilës nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese të domosdoshme për transformimin e ushtrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet përgjegjëse të Kosovës po punojnë në mënyrë intensive për zbardhjen e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica e Veriut Oliver Ivanović, por thonë se nuk po arrin të sigurojnë informata nga Beogradi në lidhje me këtë rast. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mungesa e informacioneve nga autoritetet e Beogradit sipas organeve të hetuesisë në Kosovë po ndikon në mungesën e përparimeve rreth ndriçimit të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Autoritetet kompetente të Kosovës thonë se po punojnë në mënyrë intensive për zbardhjen e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, por sipas tyre nuk po arrin të sigurojnë informata të vlefshme edhe nga Beogradi. Oliver Ivanović ka vepruar në Kosovë si përfaqësues politik, por kishte edhe shtetësinë e Serbisë. Ai ishte vrarë me 16 janar 2018 para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ivanović ishte lider iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Prokurori Syl Hoxhan nga Prokuroria Speciale e Kosovës është i ngarkuar me rastin Ivanoveç. Ai tha Radios Evropa Lirë se institucionet përgjegjëse janë në fazën e grumbullimit të provave.
Po deri më tash nuk jemi të njohur se na kanë përgjegjë pjesërisht në disa, kështu që nuk ne kanë siguruar, nuk ne kanë dhënë informatat e duhura me cilat ne e dim që ata disponojnë.
Pak dit pas vrasjes e Ivanoviçit, Ministria Drejtësisë në qeverinë e Kosovës i kishte dërguar 4 kërkesa qeverisë së Serbisë. Por përgjigjet e palës serbe sipas prokurorit Hoxha janë kthyer jo të kompletuara. Por edhe autoritetet në Serbi kanë kërkuar nga Prishtina shkëmbim të informatave rreth hetimeve. Megjithatë, kërkesat në të dy adresat në fund dolën se u kthyen më shumë në fajësime reciproke se sa në bashkëpunim. Iniciativa qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia përmes një deklarate për media thotë se pas 9 muajve që kur është vrar Ivanoviç, autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit kanë vetëm akuza deklarata, kurse bashkësia ndërkombëtare po hesht. Prokurori Syl Hoxha thotë se institucionet përgjegjëse të Kosovës janë të vendosura dhe shumë të interesuara për zbardhjen e këtij rasti.
Na jemi shumë vendosur në zbardhjen e rastit, bashkë me organet policore, me hetues policor të rastit dhe po presim rezultatet.
Oliver Ivanoviç ishte qytetari i Kosovës, por kishte edhe shtetësinë e Serbisë, andaj ishte paralajmëruar që hetimet të përfshin edhe shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Joseph Dunford ka thënë se bota vazhdon të rrezikohet nga terrorizmi, sipas i ndonjë se autoritetet amerikane dhe ato perëndimore janë fokusuar në luftimin e ndikimit të fuqive botërore siç janë Rusia dhe Kina, në lehtësimi presionin ndaj Al-Qaidës dhe grupit militant Shteti Islamik mund të rezultojë me reformim të këtyre të fundit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kërcënimi i sigurisë nga grupet e dhunshme ekstremiste nuk është eliminuar pavarësisht vendosjes së fokusit të Washingtonit në ato që konsiderohen si kërcënime në rritje nga Kina, Rusia dhe Irani, ka paralajmëruar shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Joseph Dunford. Dunford ka thënë në një konferencë para më shumë se 80 shefave ndërkombëtar të mbrojtjes në Washington se çdo lehtësim i presionit ushtarak ndaj Al-Qaidas dhe grupit militant Shteti Islamik do të kontribuojë në reformimin e tyre. Aktualisht në perëndim është ulur numri i sulmeve të kryera nga këto grupe, ndonse militantët e këtyre të fundit kontrollojnë disa pjesë të territorit në Irak, Siri, Afganistan dhe disa shtete tjera. Mirpo Dunford ka thënë se parimet themelore, si shoqërore, ashtu edhe ato politike që kanë nxitur krijimin e besimit në këto grupe nuk kanë ndryshuar dhe se grupet janë duke transformuar masat e tyre duke përdorur internetin dhe mjete tjera teknologjike për të frymzuar nisjen e sulmeve të reja. Ai ka thënë se deri më tani është bërë pak për parim në adresimin e kushteve fillestare që nxisin ekstremizëm të dhunshëm, pa dhënë detaje shtesë. Një keq interpretim dhe keq kuptimi të dhënave sa i përket karakterit të kërcënimit mund të rezultoj me zhvendosje të fokusit të liderve nga ekstremizmi i dhunshëm, duke u kushtuar vëmendje sfidave të tjera, ka thënë ndër të tjera generali amerikan. Dunford ka shtuar se qeverit duhet të vazhdojnë të punojnë së bashku për të përmirësuar bashkëpunimin në fushën ushtarake, të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit, ashtu që të luftohet ekstremizmi dhe të gjenden rrugë për të zvogluar përdorimin e hapësirës kibernetike nga militantë të këtyre grupeve, duke u pamundësuar rekrutimin e personave të ri apo nxitjen e sulmeve të reja. Dunford po ashtu ka kërkuar ndihmë për përballje me një numër të madh të luftëtarëve të huaj që kanë luftuar me grupin ekstremist Shteti Islamik dhe të cilët janë ndaluar nga forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara në Siri, me që sipas tij ky grup mund të jetë burim i kërcënimeve në të ardhmen. Kërkesa e Dunford për të kushtuar vëmendje aspektit të luftimit të terrorizmit ka ardhur pasi Washingtoni dhe qeveri tjera të Perëndimit kanë kthyer syt në atë që e konsiderojnë si rritje të agresionit nga ana e Rusisë, zgjerimit të ushtrisë në Kinë, kërcimit bërthamor në Korenë Veriore dhe përfshirjen e Iranit në konfliktet në lindje të mesme në mesin e prioriteteve të tjera. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.